Ísland, hér búum við. Höfundur er Hilmar Egill Sveinbjörnsson. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2018 og hljóðbókin er hljóðrituð hjá hljóðbók SLF sama ár. Bókin er 96 blaðsíður og tekur 2 klukkustundir í hlustun. Lesari er Hildigunnur Þráinsdóttir. Ísland hér búum við er kennslubók í landafræði sem er einkum ætluð nemendum á miðstigi grunnskóla. Bókin er skipt í 3 hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað kort og kortalestur, náttúru Íslands, náttúru auðlindir, atvinnulíf og umhverfi. Í öðrum hluta bókarinnar hefur landinu verið skipt upp og er rætt sérstaklega hvern landshluta fyrir sig, Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland, Suðurnes, höfuðborgarsvæðið og hálendið. Í hverjum landshluta kafla er fjallað sérkenni náttúru, mannlíf, atvinnulíf og samgöngur, auk þess sem rætt um valdastaði. Þeim fylgja líka falleg kort svo auðveldara sé að átta sig á ýmsum staðreyndum. Í þriðja hluta bókarinnar örstutt fjöllun heimabyggðina. Þar sjónum beint að nær umhverfi nemenda. Ítarlegar unnið með þann hluta í verkefnabók sem fylgir kennslubókinni. Kort teiknuð af Adam Hoffritz og skýringamyndir teiknaðar af Freydísi Kristjánsdóttur. Einnig í bókinni fjöldi ljósmynda. Listi yfir þá sem eiga ljósmyndir á blaðsíðu 92 en hann ekki lesin. Myndum verður ekki lýst í þessari hljóðbók en myndatextar lesnir. Á blaðsíðum 88 til 90 atriða orðaskrá en hún ekki lesin í þessari hljóðbók. Bókinni fylgir vinnubók og kennslu leiðbeiningar. Hefst nú lestur bókarinnar.